ако има едно нещо, което бихте променили през изминалите 25 години, кое би било то? Ако имате още едно нещо да промените?
Бе, доста неща бихме променили, ако за последните 25 години. Първо, раздържавяването на държавната собственост. Там, знаете, около милиард е влезло, при положение, че може да влезат над 30 милиарда. Още от там тази разбойническа приватизация унищожила, за да почне от селско стопанство, животновътство, икономика, промишленост. Огромни активи буквално са били погубени на държавата. Не само разграбени, но и погубени. За жълти стотинки са продавани такачни станове, продавани са стругове, продавано оборудване, което в кашоните още било. И оттам вече недостига за пари за пенсии. Защото ако тогава тези пари са влезли в пенсионната система, нямаше ще се налага понад 6 милиарда на година от бюджета да се дотира пенсионната система. А и много от икономиката ще да изглежда по друг начин. И в Ботевград произвеждахме рейсове. В Шумен произвеждахме Шкода Мадара камионите. В Чехия продаваха същите заводи на Ауди, на Фолксваген. И сега произвеждат Шкодите, които са, но отстъпват на тези две марки. Може по същия начин и ние да произвеждаме тук, защото целите заводи бяха там. И много такива просто...
А в лично качество? Какво бихте променили?
Лично качество?
Личен план.
Мисля, че всеки ден съм се раздавал на максимум, така че не знам какво бих могъл да променя повече. Няма ден, който да каже, днеска не съм работил или съм си почил за тези дни.
Другото, за което си говорихме, е страха от провал, че един мъж на много висока позиция и на най-високата, понякога може да изпита страх от личен провал и за това и този страх от личен провал да го възпира да вземе някакви решения или да направи нещо различно. Имахте ли страх от
това? Това за мен е ни най-малко не важи. Като погледнеш, аз бях изгонен като главен секретар тогава от тройната коалиция. И явявал съм се мажоритарно на избори и печал. Когато съм считал, че нещо не върви и правителството не е това, което искам да е, сам съм си давал оставка, след това си реч, сам съм се провалял. Не само, че...
Но страх било... трябва да изпитвате, не, сигурно изпитвате от нещо.
Не най-малко. Аз считам, че властта трябва да се упражнява в името на хората. И ако не е това, което те очакват, трябва да се отида на избори. Това е демокрация. Така че правил съм го няколко пъти.
Дарик стана на 25 години, това е темата на проекта и всички се връщат назад във времето, обаче ние се опитваме да гледаме напред колкото и много са 25 години. Коя ви се иска да е темата в държавата са 25 години?
И всичко ще зависи как се развие конфликта в Северна Корея. На пръв поглед е далече от нас, но той никак не е, когато се говори за ядрено оръжие. Така че нека да минат те кризисни точки в света и тогава по-спокойно си говорим за това време. Второ, аз понеже съм върл защитник на агресивна политика за защита на природната среда, на природата, и че съм против деанонсирането на споразумението за климатичните промени. И то категорично, и някакси цено Господ или съдбата или природата веднага показа на тези, които го деанонсираха, че всъщност вместо да си внесат вноските, които са в пъти по-малки от щетите, които сега природата нанесе, и то виждате, че то са нечувани. И възрастните хора не си спомнят такива наводнения, такива земетресения, такива бури, такива урагани, такива циклони. Дори нашата природа в България, вижте за последните няколко месеца, колко се промени климата. Температурни разлики по 30 градуса. Единия ден 40, на другия знаме 15 или 10. Това всичко влияе на всеки жив организъм. Кажете, ледниците се тупат. Факт е. Така че до 25 години, ако не се вземат в ръце и не спре това хищническо използване на природата, а Европа в това отношение пък е пример. Пример как трябва да се опитаме бързо да се справим с тези проблеми. С вредни газове, с емисии, с всичко това, което отива в атмосферата. И с големите замърсители, Китай, Съединените щати, Индия, където бълват комините, това няма никакво значение дали е азотно-торовия завод и Стара Загора едно време, или Кремиковци, или са заводите в Китай. Все на едно място отива горе.
Питах президента Плевнелиев, ако живеем в такъв свят, че президента назначава следващия президент, той кого би назначил? И той каза, че би назначил Петър Стоянов на следващия президент. И аз ви питам, ако министър-председател назначава следващия министър-председател, когато изтече мандата, кого бихте назначили?
Не искам да предизвикам радини вълнения. Аз не обичам да си задавам въпроси, да търся отговори на неща, които така или иначе няма да станат. За какво да се измъчвам? Имаме толкова работи, за които да мислим. Административни реформи, съдебни реформи, икономически растеж. Мисля, че ако така вървим до края на годината, ще отидем до 4%. Това е важно. За първото 6 месеца имаме 10% увеличение на доходите на хората. И то не по наша статистика, е в Евростат. Безработицата падна 5%. Всъщност, вече само те, които май не искат да работят, не работят. Защото факт е, че внасяме от Украина, от Беларус, от Молдова, от Македония, сервитьори, камериерки, сиреч, ниско квалифициран труд, който би могъл всеки да го работи, ако не иска да е безработен, докато си намери по-добра работа. Но това са фактите.
Ще изкопча едно име по друг повод. В тези 25 души изпитваме затруднение, кои да са онези свързани с спорта. Пустете ни едно име на човек, на който според вас, ако се е наше място, е добре да имаме вратовръзката му, спортист или свързан с спорта човек, който през последните 25 години изигра важна роля в развитието на страната. Един мъж.
Стоичков на първо място. Това, че има остър характер, не можем да не си спомняме или да отречеме в най-популярното, най-комерциалното нещо в света, футбола. Където виждате просто по-мърчителни вече неща се случват. По 200-300 милиона се дава за футболист. И то не за един, за по няколко в футбол.
Къде има тая Франция с този Макрон и ги дават?
Не ги дава Франция, да и така. Разликата е голяма.
Да.
Докато Стоичков от едно бедно градче е стъпвал на футболния връх на Европа. В най-комерциалното нещо. Там, където е Роналдо или Меси сега. Така че в това отношение той няма аналог и конкурент.
Според вас от 25 години има възможност да се възстановяваме или поне да сме минали през етапа на война, ядрена?
Има едно правило в театъра или в операта. Когато има пушка на стената, все в някоя сцена ще гръмне.
Това е по Станиславски Побрек, не е така. Въпросът е света, по кого се движи.
И когато всеки ден се провеждат ядрени опити, опити с водородни бомби, изстрелват се балистични ракети, огромния флот на щатите, на Китай, на Япония, се придвижва от една точка в друга. Това са милиони хора, които участват в тези процеси. Винаги може някъде да пламне искра и да стане проблем. Две са кризисните точки. Северна Корея, докъде и как ще стигне, кой как я подкрепи или не подкрепи, и климатичните промени. Ако първото зависи от хората, от политиците, от дипломатите, защото тук не бива се забравя нито Сирия, нито Либия, нито Йемен, нито целият арабски свят и това, което се случва, за климатичните промени мисля, че сме фатално закъснели. И тези циклони и бедствия, вижте, новините ви какви са. Жертви, 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 издавени, убити, трусове, наводнение. Всеки ден. Кога е било така? Е, всички помниме наводнението в Германия, Шрёдер, когато беше по Бутуши. И от тогава, докато сега, всяка година, всяка седмица, всеки ден, няма значение дали е на Балканите, в Европа, в Америка, Мексико. Ако на едното место дави, хората на другите труса ги, земетресението ги убия. Това само жертва. След 25 години може да ни няма, ако така върват. Затова казвам, че тук няма политика. Тук трябва да се тропа по масата, действително, и каквито и да са икономическите загуби, трябва да се вземе мерки с климатичните промени. Иначе, няма да са много десетилетия, защото виждате, преди температурата се е дигала с минимум от градуса на година. Сега вече последните години с по 2, по 3, защото това е вече следващите процеси, растат много бързо.